Eta horretarako zuzenean noberena gaiekin hastea izango da. Lehen gaia WhatsAppei buruz izango da. WhatsAppek ere atzean zuloa. WhatsApp aplikazioaren bidez sakrekotako informazioa lapurtzen duen beste eraso bat gertatu delako eta hori interesgarria izango delakoan. Segurtasun zulo hori baliatuz, erasotzaile talde batek milaka lagunen datuak eskuratu ahal izan ditu eraso bideratu bat dirudien batean. Eraso bideratua dira, ba, bueno, ez da jende guztiari eragiten dion eraso bat, baizik eta ba, pertsona edo talde batzoi bakarrik. Erasotzaileek WhatsApp dei bat egiten zuten, erasotu nahi zuten telefonora, eta azken honek, hartu edo ez, espiotza software bat instalatzen zuen telefonoan. Hau da, arazo baten ondorioz, ba, segurtasun zulo hori baliatuz, ondoren nahi zuten informazioa eskuratu ahal izateko. Erasoa zaila da detektatzen. Erabiltzaileek ez baitute zertan deia hartu behar, erasotzaileari telefonoaren ateak irekitzeko. Eta maiz deia desagertu egiten delako historikotik. Hartu izan bada ere. Orduan, bueno, zein dagoen honen atzean, ba, ez dago oso argi. Batzutek esaten dutena da, ba, NSO Israelgo enpresa baten marka duela erasoak, enpresa horrek hainbat inteligentzia agentzietako egin ohi du lan, era guztiz opakoan, kontrata asko bezala, enpresa asko pribatua dira, baina gero kontratistak dira, nolabait ejertzitoek edo inteligentzia zerbitzu kontratatzen dituzte, eta horietakoa da. Oraingo erasoa eskuide zibilen aldeko gobernuz kanpoko erakunde batzuen aurka erabili izan dela dirudi, baina ez dira beste helburu batzuk ere baztertzen. Orduan erasoa, ba, bain nahiko bideratua, baina jende askori eragin diona dirudi. Amerikako Estatu Batuetako administrazioa jakinaren gainean dago, eta WhatsAppek ere bere aplikaziorako guneak eta bat ere atera zuen, bere momentuan, ja pasa dira hilabete batzuk hau gertatu zela, eta Android eta iOS duten gai guztietan izan du eragina. Eta beraz, aplikazioa guneratzea, bueno, denontzako ere, erabiltzen duzuen entzako behintzat, ezinbestekoa da. Erasoaren izaera, esan duguna, bideratua dirudi. Eraso mota horiek, alik eta denbora gehien ezkutuan, eta bakarrik gai zehaz batzuetara iristea izaten dute helburu. Horrela, han mantentzea dutelako helburu bezala. Horrela ez balitz, eta era masiboan zabalduko balira, bai, detektatuak izateko arrisku izango luketelako, eta kontrako neurriak aktibatuko lituzketelako. Eta hori ez da interesgarria. Era honetako eraso motan. Ba, bueno, gomendio zela, zure sakelakoa garantzua da jakitea, eta pixkatzaia da, baina erasotua izan den edo ez, izan daitekeen jakitea, garantzua da. Erasoa bideratua izan bada ere, segurtasun zulo bat du oinarri, eta hori ezagututa, orain beste norbaitzuk erabilia izango dute, auskalo zein helburuekin, normalean ekonomikoa izaten dena. Orduan, bueno, segurazki ez zaituzte erasotu, baina zakegu, baina bai dela garantzua eguneratzea eta hau kontutan hartzea zen. Orain zulo hori ezagutu dela, beste norbaitek erabiliko du, seguru aurkituko dutela era, eta beste helburu batzuekin ere erabili daiteke. Bere aurrekoak onak ez baziren, etorri daitezkenak ere, orokorragoak izango direlako edo izan daitezkelako. Aplikazioa ez ezik, sistema eragileare eguneratzea oso garrantzua, eta kontrakoa badirudi ere, pixkat kontu zibilita nahikoa izan daiteke. Baina ez da tontakeria bat, antivirus bat ere sakelakoan izatea. Gogoratu ere, WhatsApp hor dagoela, baina beste aplikazio intergarriagoak ere badaude, bat antzekoa dena Telegram, edo beto, Signal, libreagoa eta pribatutasuna kontutan hartzun duen aplikazio horietako bat. Beste aukera bat ere badago, esan bezala, WhatsApp bera, espioitza software gisa hartzea eta desinstalatzea. Ziur badaukazuela zuen lagunekin, maitalekin, familiarekin, alternatiben bidez komunikatzea. Telefono arruntez, kalean, tabernan, edo, zerratik ez, kafetegi batean. Elkartzeko aukera.